عزیزانم کاتو گشکاتکتان شادو بختور بیت ایردن جمریکا لواشنطن سلاوی اسو جبارو هاوکارم ازنم یا ساکتان لبیتو هوالکانی ام روسیا شمار ریکوتی ششی دوانزی سالی 2022 تان پیشکش دکین دادگای بالای پاکستان روژی سی شما لیجنی که پینج دادواری پیگنا با سر پرشتی کرنی لیه کولین اول جان دزانی روژ نامنوسی که دیار کل چینی اتقیل کراو کجرا و روژ نامنوس ارشا شریف تمنی 50 سال بوله لی 23 منجی 11 در لکتی گش کردن با اوتومبیل یک نو راسی نروبی پا اختخت چینی کجرا و پولیسی چینی را گیندوا او حالتی چی حالا دیاری کردنی نستامه بوا شریف پیشتر به امجدان به هر رشه با سر جیانی لی پاکستان حالات بو دوی اوی حکمت دوسی خیانتی لی دجی تومر کرد دادگای بالای پاکستان اشکری اکید خوب بخشانه او دوسی هنگ تو تاستو داوای ولام له وزارتکان درونه خو پاکستان او دزګی له کولین فدرالي او نسنګي حوال جری دکن دادګاله بیانامه در راګی اندو کومل ګی روجامنوسانو خلچی گشتي به کولین راحت او نگران له جن دزانی او روجامنوسه بالایو داوای له کولینوی دادګا دکن بو او بابته شریف صالحی چې زوره او پیشکشکاری برنامه حوالی تلویزیونی له کاتی سرچی ده له کمپانیای آری نیوز ل پاکستان کاری کردو پلیس چین را گیاندو تقیان پلیس راو کردین زکان اتومبیل کردو تقیان ل اتومبیل کردو کته ده هاتو چوی کردو کته ل درنگان کی شو ده ابه وستان به بربستکان انداتی پریون پلیس راپورت کی در را گیاندو پلیس به کارینانی بردی چوک بربست کی دروست کردو بلم اتومبیل شریف کی ده سرنشین بو نیتوانی او بو ستنانه دوای او افسرکان تقیان کردو نو فی شک بر اتومبیل کا کوتو کی کشان بر سری شریف کوتو او جانی دستاوا به جوری میدیا کانی دولتی ایران هزی پاسداران ایران لبیان نمک در رنگ دو روژیسی شما سپای پاسداران ایران 12 کسی دستگیر کردوا که تو مدبارن به پیوندی سی خوری کانی دروی ولاتو پلندنان با کردوی تک درانه لراغ اندراوکی سپای پاسداران ده هاتو اندامانی هم طوره بر رنمه بریکارکانی دجا شورش که لالمانی هولم دانشتجن بنیازن بنیازی او بون لرگی دست خستنی چکی جنگوا به پیچوانی اسایشی نشتیمانی و حسو کتکن کردوی تک درانه انجام بدن لراغ اندراوکی ده رگزنامی او کسانه دیاری نکراو هیچ وردکاری که دی که نخراو تر رو تران دزگه هوالجی یکانی روژاوایی با اوتومت بر کردو کنه رضایت یکانیان و روژاندو هولی هندانی شرقی ناخول ایران دادن کومالی چالکوانانی مفکانی مروف لیرانیش رنگاندو کل حوی منگی نو حتی چواری منگی دوانزه لیران 471 کس کجراون کس 64 کسیان تمنیان لحجده سال کم تر بوا اجانسی دنگو باسی هرنایی سر با چالکوانانی مفکانی مروف لیران جمعی دزگیراوکانی به 18,210 کس راگیندو اماجی باش کردو 3546 کس لوانه دزنیشان کرون لکدیک دانه رضایت جمهورکانی نیو ایران پیل سی هماجی دنید جمهوری و شهر و شهرشکانی کلن رضایت یکانی تیا در بردوام گیشتو تا سو نو شهر و شهرشکا هروا 143 زن کوش دواتکه در بجداریان نرضایت یکان در کردو 585 خونکاریش لنیو دزگیر کرون دن روزنامه فینانشل تایمز روزی دوشنبه بلاوی کرد تا کشتی نو تلگرکان روزی یکمی برزبونوی نرخی نوتی خاوی روسیه و لکنراوکانی توش خرابالغی هاتو شو اندروز کردو آنکرش پداگری لسر بلگی نو بو بیمه سرجم کشتیکان دکات راپورتکه اماجی بوش کردو روزی دوشنبه نزدیکی 19 تنکری نوتی خاو و چاوری بزندنی اوکانی توش یابون به پشبستن و بازرگانانی کشتی و نوتو خدمت گزاری به دوادشون ایمانجی دست کرد نرخی هر برمیل یک ببری 60 دلار کلان گروپی حوت ولات و حوض ولات استرالیا 27 دولتی شتی اروپا لسر نوتی خوی دریای روسیا سپین را لم هفته دا کوتا بواری جبه جکر نوا اما جدوه امین رشونی روش عوای با سزادانی موسکو به هوی لشکر کشکی با سر اوکرانیا رکوت نکر ریگه داد نوتی روسیا با ولاتانی لیانی سی هم هنر دا بکرید با کلگور گرتن لطن کرکانی ولاتانی اندامانی گروپی حوتو یشتی اروپا کمپانیا کانی بیمو دا مزراوکانی بانکی و قرس پیدروکان روانی ولاتانی لانی سهم بکی تنها لحالتی ده کبارنو تکا بو نرخه یان لخوار او استو بکر درید روسیا روشی دوشما را گیان دانانی نرخینو تی روش آوائی لسه نوتی ولاتکی دویت هوی نسقام جیری بازارکانی وزی جیهانی بالام کاریگری لسه توانی بردوانبونی اولاتا نبید که با اپراسیونی سربازی تایبتی خوی لأوکرانیا نویده بد به جوری راپورتی روشنامه فینانشل تایمز چوار برای بری پیشزازی نوت را گیان دو توش یاد دوای بلگی نوی کردو با رومال کرنی تواوی بیمه با هر کشتی که بگروی در یکانی او داتی پر دبید لجه روشنایی او روشنانه دا وزارتی گواست نو و جرخانی توش یاد دست بجه ولامی داو کارکانی آژانسی رویترس این دایو بوری دوان سی همین فروکخانی روسیا روژی سی شما به هوی هرشی فروکی به فروکان و اگری تی بر بو اما روژک دوائی اوی اوکرانیا توانای چینوی روالتی نیشان دا بوچون ناوی صدان کیلومتر لقولای سنوری اسمانی روسیا به هرش کزن سر دو بنکی اسمانی روسیا کیف راست خوبر پرسیاریتی هرشکی لأستو نگر بلام آهنجی با جرا
ام بردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
Serhildan Ali İranî Ulu Bajarên Kurdan ji şanzdî îlonê vir ve bê navber berdewam dike. Tevî eciqandina kujer ya hêzên evlekarî yên komara İslamî. Rêxistina mafên mirovan ya Kurd hên gavragand ku do düşemiye 29 bajarên 4 heremên Kurdî yên îlam Kirmaşan Senendej û Urmiye bi awayî ke Kurd beştarî greva giştî bûne ku doh bespêkir bû. Hengavê da zanîn ku doh di serî de li bajarên Urmiye, Mahabad, Bokan, Serdeş, Piranşar, Şîno, Saqız, Bane, Divander, Kamyaran, Devlan, Firve, Merivan, Pave, Revanser, Civanro, Selasî Bawecan, Kirmaşan, İlam û gelek bajarên din yên Kurdan dikandaran dikanên xwe venekirine û gelek çalakiyên şermezar kirine hatine darxistin. Her wa li bajarê Devlan jî xwendekaran bi duruşmayan cin jiyan azadî meşiyane. Her waha li gelek bajarên din yên Îranê û yên wek Tehran, Esfehan, Kirman, Faris, Merkezî hem Buşer jî dikandaran dikanên xwe venekirine û tevlî greva giştî bûne. Bişev li Tehran û bajarên Meşhed, Zencan, Erek, Esfehan jî gelek kes daketin qadan û çalakî darxistine. Vezîrê Berivanî yê Fînlandiya Antti Kaikkonen wê roja pênşemiyê serdana Tirkiyê bike. Kaikkonen ewê li Enqereyê bi heftayê xwe yê Tirk Hulusî Akar re bicive. Çaverê ku her du wezîr di civînê de ser Berivaniya du alî mijarên evlekariyê û peyvajoya endamtiya bo NATO ya Fînlandiya danûstandinê bikin. Fînlandiya û Swêdê piştî dagirkirina Rûsya ya axa Ukrayna serî li NATO-yê dan ku bibin endamên wê îtifaqê. Ji 3 dewletên NATO-yê tenê Macaristan û Tirkiye heta niha endamtiyên Swêd û Fînlandiya nepejirandine. Li Berek û Macaristan di meha sibata pêş de endamtiyên Swêd û Fînlandiya bipejirîne. Türkiye iddia dike ku Swêd û Fînlandiya pişkiriye didin şervanên Kurd û bo pejirandina endamtiya her du welatan dixwaze ku ji bo nerazîbûnên wê gavên berbiçav werin avêtin. Berdevkî Kremlinê Dmitri Peskov îro sêşemiyê Diyarkir ku Moskow bi Washingtonê re ser hevcedariya aştiyek mayende ya li Ukrayna evbîre lê bo niha perspektîva danûstandinan nabîne. Wezîrê Derveyê Amerîka Antonio Blinken do düşemiyê dehê pêvîneke de Diyarkir ku pevçûna li Ukrayna ewê bi diplomasî û danûstandinan bidawî bibe û bo wê jî aştiyeke dadmen û domdar hewceye. Peskov îro wek bersivek ji rojnamevanan re got ku encam di vê aştiyeke dadmend û mayende be. Mirov dikare tenê bi vê yekê razî be. Lê ji bo pêkanîna danûstandinan ew niha tiştî nabînin. Xesra Spî îro sêşemiyê ragand ku Revîbiriya Amerîka û Kongresa Amerîka ser parastina statuya Tayvanê dixebitin. Berdevka Xesra Spî Kerin Jean Pierre da zanîn ku Revîbiriya Biden û Kongres bo tedbirin ser neguherîna statuya Tayvanê danûstandinê dikin. Jean Pierre zêdetir agahî neda û ser statuya niha ya Tayvanê jî tişteke negot. Kardeşên Amerîkî û Welatên Ewropî îsal bi berdewamî serdana Tayvanê dikin û Çin jî servan serdanan nerazîbûna xwe nîşan dide. Çin dibêje ku Tayvan axawê ye û greda yê Pekînê ye. Lê Tayvan jî dibêje ku ew welatekî serbixwe ye û di kiryarên xwe de azade. Kardeşin Talibanê ragandin ku îro sêşemiyê li bajarê Mezarî Şerîf yê li Bakurê Afganistanê û li bajarê Celal Abad yê eyaleta Nangaharê dü erişen bombeyi yen cuda hatine kırın. Berdevki Talibaneye ye bo Revîbiriya polisi eyaleta Belhaye ragantu erişaye ki li bajarî Mezarî Şerîf dijî otobosa ku karmenden gaz u petrole ya hayratane dibirin serkar pek hatiye. Yugot ku bombe li keleka re dühündüre çerhin froşkarin seyyar de hatı bu bücikirin u dema ku otobeza karmendan derbaz dubu hatiye tekandın u da encame de herkes hatine kuştun şeşri birindargune. Heyanaha ne zelale ku ki li pişpekineye le veziri da zanin ku wan desbe le pırsine kırine.